Radio Okapi.
Na sawa na viso, Lucie Mbanze Mbula.
Okapi.
Bande kumbote mpepo kwa ilamu na bino banso boko landa sango lokota la Lingala. Boko sebwa sango baibilo ya MP batali sile lolo ye mayema kule kakati na lisangali ya bango baibilo ya politiki ya MP balobi montango mwabantoma ba majorite mokitite. Ata lokola bakonzi sambo ba mangomba ma politiki bakomela ki mokambe kolo mokanda mwa mosala moko boleki moleki ndebo landi Emmanuel Chabari o sango ya biso. Moto mosusu atikie bonga ya ye kuna na parlement lelo ezala kingala ya Modeste Mutinga molobeli wa sena akamati mokano mona na ndenge balongoli lingomba ya ye ya politiki na majorite presidentielle pe lelo boso bwandako ya sika ya mosala ya mbulamatari na royal basali le kankama moko bayi kopani ya transport stuc baye mosala esila uta sanza ya mibale bakendaki kosenga misolomi ya lifutali ya bango na misolomi ya busuki simisala na abafanza ntuku sambo na mitano to misoro milio mitano ya dolari ya Amerika. Pole pasango sima abope memoke. Kati na badepute nkama sambo na ntuku mitano o, nkama misato na ntuku mitano o parlemo MP ezali lelo loye na badepute nkama misato na ntuku misato na moko nde wana botange miboye bosale maki lelo obo sobo abapande sango na baibilo ya politiki ya MP balobi montango mwabantoma ba majorite mokitite ata lukola bakonzi sambo ba mangomba ma politiki bakomela ki mokambi kolo mokanda mwa mosala moko moleki baibilo ya MP pe batalisa ki boye mayema kole kakati na lisangali ya bango boye bise depute Emmanuel Chabari baye bakotisa ki bokaboli bakalisa ki te bakopanza MP nzoka nde ba mikosi baibilo ya MP bandimimpe te lisambulie liloba mite baye bazali ongambo wa mokambi ekolo bako bangisa ba IG7 tolanda Emmanuel Chabari.
Awa kika ba depute libwa kati na zomi na mitano ba ponami ba ak ba milongoli na likanisi ya mokonzi wa bango ya kala Olivier Kalitatu ndenge moko na ba parti lokola inafek ya Kyungu eye ezali na bantoma mwambe wa Assemblée Nationale sambo batiki ye lobi loleki baninga ba biso ba ako pe batalisa kite basepelite na bizale libya mokondi wa bango kati na baponami libwa mwambe bandimeli mokondi wa bango te elingi kolobate baninga ba biso ba G7 babanza kite bakokabola majorite lelo loye tozali kotia mikoloto na yoko mokanda po ya kotalisa te tozali osima ya mokambi wa ekolo
fidèle et loyal au chef de l'état.
Lokola bolandi maloba ma Emmanuel Chabari malimbola mina Lingala na Blaise Ndongala. Moto mosusu atiki mpe ebonga ya ye na parlement lelo ezalaki ngala ya Modeste Mutinga molobeli wa sena ye moko Modeste Mutinga ime moto monene kati na Mouvement Social pour le Renouveau andimi sangweye akamati mokano mona na ndenge balongoli lingomba lia ye lia politiki na majorite presidentielle na boye bayi parlement baye batiki bibonga bakomi mibale tolanda manso na bolai na Therese Kankutambwe.
Bayi sena babale balongola mina MP ezali Mario Losembe na Modeste Mutinga oyo atiki lelo mokanda mwa bolongwi mosala ongambo ya Assemblée mokambi molanzi wa yambo amilongolaka omosala lobi toyebi ete bayi bilo basusu Norbert Ezadri na Elize Minembwe bazwami mpe kati na baparti iye ilongwe na MP na bolongwi bona bayi parlema balobi ezali mambi mapolitiki pamba te bayi bamilongoli bazali bakandida baye baponamaka na lingomba lia bango. Ata bongo ezali montango mwa bato baebakei tonti na bango balongwi. Awa sika bibonga bisikali polele na sena pe na asamble pe mibeko mia sena mikani oyo eteni ya ntuku mibale na misa tote basali basusu bako kitana se onzela ya maponomi. Ndenge moko pe lokola ungambo ya asamble to ndako bantoma.
Mpeto uti kozwa sango kota na lingomba lia politiki MSRT Norbert Ezadri molobeli wa ndako bontoma bwa ekolo auti mpe kotika ya ye mokanda mwa bolongo imosala ndenge moko mpe na Didier Molisho oyo azalaki kalaka mokonzi molandi wa MP yempe atiki mokanda mwa bolongo imosala. Depute Frank Diongo akumisi konzo ya bai G7. Nampo yango asengi na bai majorite basusu kolanda lokolo ya bai G7 bana mpo ya kubikisa République démocratique du Congo na likama. Ye Frank Diongo moponami wa Kinshasa alobaki yango lelo oboso bwa bapanzi sango. Na manso asengi na banso kuboya makambo manso bai majorite kuna na parlement. Tomoyoka melobeli ya mimi engumba mulongo.
Quand vous analysez bien, ce
so qui botali malamu, j'étais côté si coco so kasi na majorité PMLP et Beteli bango maboko. Na sengi na baye batikali o majorité ko bikisa ekolo, bakende ngambo ya bayimboka. Na sengi na ba député banso ba bikisa ekolo. Kasi j'étais beti c'était po ya botosa mibwa mobeko likondito constitution.
Et pour le respect de la constitution.
Mpele lobo sobo andako ya sika mosala ambula matari na royal, basali koleka nkama moko bai kopani ya transport stuk, baye mosala esila bango utasanza amibale, bakendaki kosenga misolo mialifuta liya bango, na mpe misolo miabosu kisi mosala ya basanza ntuku nsambo na mitano, to milion mitano ya dolar ya Amerika. Molobeli wa bango Mozart Luhembwe alobi, soki bazwi litomba na maleli mabango te, bako kome mela mokambi ekolo Joseph Kabila bako komela ye mokanda mpo yende moto asengeli kotia kimia kati na baimboka. Tomoyoka nelobelia Pascal Masirika.
Donc ce tous mbongo lelo te tokomana ti mokonza mboka parce que mokonza mboka yende azemo ba mwat la mebeko mboka ye akwa bongo subvenir ba besoin abiso c'est quoi l'abiso to sali na suke donc plus de 75 mois de paiement. Ça n'existe pas, tu dois quand même avoir le droit à la vie. Après, ça fait son bon on a bisou, comme ça, bon, on est quoi bon, on a bisou, on est plus qu'un jour, tout quoi bon, foutre les fils de la classe. Maintenant, Banda va faire sa promesse, on a rien n'arrive. Donc, ceux qui l'ont appelé son bon côté, tu vois, comme tu es pas mon compte, on a un garant de la nation, il y a quoi bon intervenir pour tout quoi bon que ça dans nos droits.
Mpe basali bana balonga kite kotika mukanda mwa bali malili mabango mpo bapulusu baba benganaki mpe ontango ena mukambinda kumusala ya na DG ya stuke bazalaki na likita wapi babandaki kolobela likambuli ya basali bana nkoto yoko na kama sambo na ntuku mibale na sambo nde yebisaki biso yoko mosali o ministeri ya transport. Toke na etuka ya Tanganyika wapi bisika mwambi biko tongama na mwango mwa MONUSCO mwa bokoti zintombo au territoire ya Manono oba kilometre nkama mine na ntuku mitano na Kalemi ezali boye mpo ya kokoti sa bokonzi bwa leta kuna mpe mondele mboka sengi na banso kotia maboko po ba imboka bako kakozonga bisika bia bangu. Dominique Wolombi monga mpangi.
Bisika biso epai wapi misala mikumi pene na kosila bizwi lisungili ya MONUSCO pona bokengi MONUSCO etongi ndako ya sika ya état major ya police nationale congolaise pe ezali kobongisa sikoyo ndako ya commissariat ya police ya Manono na mayematali bosembo ndako ibale moko ya parquet pe mosusu ya tribunal de paix bazali kotonga bakisa pe lokola misala ya bakobongisa biro ya misala ya administration publique MONUSCO ezali kosunga pe lokola mangomba ma société civile na ndako ibale ye bazali kobongisa epai wapi radio communautaire ekosala omboka piana mboka ena ezomi otaka ya kilometre kama na tuku libwa na Chamwana usudi ya Manono centre pia na pe Chamwana mboka iye ikomi lelo na bokengi izalaki liboso na mobulu mokasi oeleko ba maimai pe mangoma masusu mabatomboki bakata katanga bazalaki kuna na ndenge kimia izali kuzonga kuna administrateur wa territoire François Kazembe abwaki mbela epai ya baimboka bayebakimaki bazonga kusala misala ya bango mia bilanga.
Na Sud Kivu basi bako sala kao mambi mama kele babanzi tempo ya kobunda na mikaka tano bako kuta na kanami yango omosala mwa bango esengeli na bango kokela masanga maye makotali sabilongi bia bango oboko biteni bia ikolo ndi wana mayele ba makobasunga mpo bako lisa misala mia bango omambi mama kele ezalaki oli bakuli ya likitali ya yambo wapi balobela ki basi kati na misala mia makele likitali ye lisuka kilelo na hotel panorama ya Bukavu tolandande kumwasi kawala molobi olikitalina nelobeli ya Delphine Muntu.
La demande des femmes au niveau de la formation. Mieux connaître.
Ba moment ba kosenga kokoli sanze bina bango ba ye ba mwango mwa mabanga matalo koyekola mosala mwa mombongo ya makele. Koye ba pelo lenge nini kozwa biteni bya mabele pona kotimola makele tala iloko ya yambo ye ba mama ba kosenga iloko ya ibale itali lolenge ya kobanda kozwa misolo pona kobanda bisala mya kotimola mabanga matalo kasi ba mama bazali kati ya mosala mwa kotimola mabanga matalo bazali pena makanisi makoka mata misala misusu nzambi mosala mwa kotimola mabanga matalo bazali pasi pona bango basengeli kotala ngambo mususu koluka iloko nini ya kosenga. Sala koyeko la lolenge ya kokoto omombongo kopusa bilenge basi bazali nayo na kelasi balanda mateya matali mabanga matalo po ete atandele bazala na makofi makokamba misala omaye matali botimoli makele.
Makita mango malengela makina ntomo ya mambi mama kele lisanga lioko na Banque Mondiale onzela ya mwango promine na pe Université Catholique ya Bukavu basi le kankama moko bayeba utaki obitu kanzike bia ekolo bazala kiwana tosukiawa na pesi matondi na Thérèse Kankun Tambwe na Blaise Ndongala pe na bosanite Yevine Mbwinga Vubu nde tokutani lisusu oposo ezali koya nsuka ya poso elamu na binombanso pe na bosanite onzela ya masini na Sunga makina Gi Manzango.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.